Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za petak, 31. maj. Vlada Kosova proglasila ruskog radnika Ujedinjenih nacija personom non grata. Šokiran sam što Evropska unija nije reagovala na tačiju izjavu o zajednici srpskih opština, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Julian Assange ima simptome psihološkog mučenja, ocenio izvestilac UN-a. Rusija obustavila uvoz mesa i prerećevina od 4 srpske kompanije. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura 23 stepena. A u ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Kulturološkinja Aleksandra Bosnić upozorava da je delovanje desničarskih organizacija igranje vatrom koje može skupo da košta srpsko društvo.
Mislim da su oni zapravo u izvesnom smislu i pušteni da rade ovo što rade. Dakle, ukoliko zaista postoji politička volja, oni mogu da budu neutralisani.
Čućete i kako predstavnici medijskih udruženja gledaju na to što im vlada Srbije nije dostavila na uvid finalni nacrt medijske strategije, niti je u nacrt tog dokumenta uvrstila njihove ključne zahteve. Tamara Filipović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Obavestit ćemo i brisali neke naše kontakte u Evropskoj uniji da radna grupa nije dobila ovaj konačni nacrt koji je njima poslat.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Kosova proglasila je radnika Ujedinjenih nacija Mihajla Krasnošćenka, inače ruskog državljanina, personom non grata, saopštio je premijer Kosova Ramuš Haradinaj na zvaničnom Facebook profilu, a odluka je doneta zbog njegovog delovanja protiv, kako se navodi, ustavnog poretka Kosova, univerzalnih vrednosti, mira i stabilnosti. Zatražio sam od Ministarstva spoljnih poslova da na osnovu ustavnih i zakonskih ovlašćena proglasimo ruskog državljanina, gospodina Mihajla Krasnošćenka, kao osobom non grata, napisao je Haradinaj, dodajući da je odluka o tome doneta danas. Kosovska policija privela je pa oslobodila Krasnošćenka u ponedeljak 28. maja tokom akcije hapšenja na severu osumnjičenih za organizovani kriminal. Krasnošćenkov je pritvoren pošto je, kako su rekli iz policije, bio na barikadi u blizini Zubinog potoka, a koja je onemogućavala prolazak policije. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je danas da je ponašanje kosovskih vlasti u odnosu na Krasnošćenka apsolutno neprihvatljivo i da ne može biti ničim opravdano. Njihovi pokušaji da liše našeg predstavnika diplomatskog statusa je veoma ozbiljno pitanje i na njega treba da reaguju predstavnici UN-a, rekao je Lavrov na konferenciji za novinare u Moskvi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je šokiran što Evropska unija nije reagovala na jučerašnju izjavu kosovskog predsjednika Hašima Tačija da je protiv formiranja zajednice srpskih opština. Vučić je dodao da se nada da će se to desiti danas ili sutra, a ukoliko se to ne desi, kako je dodao, znamo šta nam je činiti.
Ako ti dokumenti ne važe za Albance, ne znam kako misli, ne znam šta misle, sa kim i na koji način uopšte da razgovaraju u budućnosti. Nije tamo bio Sveti Petar, nego je bila Catherine Ashton kao visoki predstavnik Evropske unije. Ako Evropska unija nije u stanju da garantuje sporazume u čijem je sastavljanju samo učestvovala, neka nam to kažu, da znamo da ti sporazume više nemaju nikakvu pravnu snagu.
Rekao je Vučić. A premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je danas da Srbija neće odgovarati na provokacije iz Prištine jer bi odgovorom mogla ugroziti mir i stabilnost u regionu. Nećemo odgovarati na provokacije osim ako one ne eskaliraju do ozbiljnog ugrožavanja života i bezbednosti Srba na Kosovu, rekla je Brnabić na konferenciji sa luksemburškim premijerom Xavierom Bateleom. Prema njenim rečima veoma je važno da se primeni briselski sporazum, jer ako ga Priština i dalje ne bude primenjivala, to znači da sporazuma više nema. Ambasadorka Kosova u Vašingtonu Fljora Čitaku i bivša predsjednica Kosova Atifete Jahjaga postavile su na društvene mreže svoje fotografije u planinskom okruženju uz poruke "Ponosna sam na naše šume i bukvalno sam upravo izašla iz šume", reagujući na izjavu premijerke Srbije Ane Brnabić. Brnabić je, podsjetimo, u sredu izjavila da su lideri kosovskih Albanaca, citat, "bukvalno izašli iz šume", kraj citata.
slobodnaevropa.org.
Srbija može da uđe u ozbiljne probleme ukoliko efikasno ne zaustavi delovanje ekstremno-desničarskih organizacija, rekla je za Radio Slobodna Evropa Aleksandra Bosnić-Đurić iz Novosadskog centra za interkulturnu komunikaciju.
Pa ako ih pustimo da rade to što rade, ako bismo bili blagi i rekli da su to nedekonstruisane ideološke matrice nacionalizma, pa je sve to neka zona nesporazuma, dakle iz te zone nesporazuma mi zaista možemo da uđemo u zonu konflikata, i to vrlo jasnih konflikata, sa svim našim susedima i sa regionom. Dakle, mi možemo da imamo eksplicitno, apsolutno lošu i političku i kulturološku situaciju.
Jučerašnjim pokušajem, kao i dan pre toga, da prekinu srpsko-kosovski festival Mirdita Dobar dan u Beogradu, pripadnici desničarskih organizacija i takozvanih navijačkih grupa pokazali su da ovde kontinuirano deluju, jer je sličnih akcija bilo od 2000. godine do danas, uključujući nasilne proteste protiv LGBT parade. Aleksandra Bosnić-Đurić smatra da se posle 90-ih ove grupe vraćaju u zanovljenoj snazi i da sa njima nema šale.
Mislim da su oni zapravo u izvesnom smislu i pušteni da rade ovo što rade. To su sad već pojave i događaji koji zahtevaju jednu dublju analizu, koji ih zaista pušta, koji ih zaista sprečava, da li je njihovo delovanje sprečeno onda kada se nama kao građanima servira da jeste. Dakle, ukoliko zaista postoji politička volja, oni mogu da budu neutralisani. Mora naravno da sankcioniše ovakvu vrstu anticivilizacijskih pojava.
Ivan Đurić, programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava, organizacije koja je jedan od koorganizatora festivala Mirdita Dobar dan, kaže da se ne može očekivati drugačije ponašanje ekstremnih desničara, jer iz dela parlamenta dolaze slične poruke.
Ako političke stranke traže da se zabrani organizacija ili da se zabrani festival, kako navijači da budu sad najprogresivniji deo našeg društva? Sada oni budu jedini koji će odustati od svojeg tradicionalnog ponašanja posljednjih 10, 20, 30 godina, neće navijači biti prvi koji će se promijeniti. To moraju da budu pre svega političke elite.
Rekao je Đurić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. A Škumbin Tafilaj, umetnik sa Kosova koji je gost festivala Mirdita Dobar dan, kaže u razgovoru za naš program da se, uprkos incidentima, osjeća prijatno u Beogradu.
For me it's very peripheric.
Za mene su ti protesti vrlo periferna stvar, zato što većina ljudi nije bila deo grupe koja je protestovala. Mislim da samo ljudi koji nisu pronašli sebe mogu tako da reaguju protiv festivala koji promoviše umetnost i pozitivne vrednosti.
Really good values.
Kaže Tafilaj. Učesnici festivala pohvalili su policiju Srbije jer je efikasno reagovala, sprečila ekstremne desničare da napadnu učesnike i krajnje profesionalno obezbedila festival koji se završava sutra. Fudbalski savez Kosova pozdravio je odluku Evropske fudbalske unije UEFA da evropski fudbalski timovi i reprezentacije iz država koje nisu priznale Kosovo neće moći da odbijaju utakmice sa timovima ili reprezentacijom Kosova ili da igraju na Kosovu. Detaljnije slušamo u prilogu Amre Zeneli.
Izvršni komitet UEFA odlučuje na sastanku u sredu u Baku da timovi koji ne mogu da ugoste kosovske timove ili kosovsku reprezentaciju na svojoj teritoriji mogu zatražiti da organizuju domaće utakmice na neutralnoj teritoriji. Oni, međutim, moraju da prihvate da igraju utakmicu na Kosovu, navedeno je u odluci. Ostaje odredba ranije odluke da su izuzetak Srbije i Bosne i Hercegovine iz bezbednosnih razloga. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin saopštio je nakon sastanka izvršnog komiteta da ovakva politika obavezuje sve ostale ekipe da prihvate da igraju protiv Kosova, reprezentaciju ili timove na njihovoj ili na teritoriji Kosova. Također, kosovski timovi moraju da prihvate da igraju protiv drugih klubova na svojoj ili tuđoj teritoriji.
So any team that is...
Dakle, svaki tim za koji je odlučeno da igra protiv Kosova mora da ode na Kosovo ili će izgubiti utakmicu. Svaki tim koji ne želi da ugosti utakmicu sa Kosovom kod kuće može to da uradi na neutralnoj teritoriji, izjavio je Čeferin. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Kosova Erosa Lihu izjavi za naš program navodi da se o ovome razgovaralo više puta sa UEFA-om, ali i sa državama posebno kao što je Španija.
Mislim da je vrlo pozitivno i nije slučaj samo Kosovo, ima i neki drugi slučajeva i UEFA hoće da pokaže da u sportu nema razlike. To je suština ove odluke.
Fudbalski komentator Arbnor Morina ističe da je fudbal univerzalna vrednost koja ne poznaje granice, ali su pojedine zemlje nažalost politiku umešale u sport. Stoga je, dodaje, odluka UEFA dobar potez.
Mislim da nije korektno da se politika meša u sport i mislim da ako su već te zemlje koje faktički nisu priznaje Kosovo toliko jake da ne žele ni da igraju sa Kosovom, ona će se susreti sa sankcijama.
Kosovo se u nekoliko navrata suočavalo s ovakvim problemima na terenu. Saljihu podsjeća na 2016. godinu kada je Kosovo igralo meč kvalifikacije za svjetsko prvenstvo protiv Ukrajine u Poljskoj, s obzirom da Ukrajina nije priznala Kosovo, dok je druga utakmica 2017. odigrana u Albaniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Nakon posljednjih događaja na Kosovu, u mnogim medijima u Srbiji, ali od strane pojedinih visokih zvaničnika, eskalirali su huškačka retorika i govor mržnje protiv kosovskih Albanaca. A zbog čega se to dešava i kakve bi mogle biti posljedice toga, za zašto objašnjava Aleksej Kišjuhas, docent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i kolumnista Danasa.
Stalno insistiranje na jednoj vrsti konflikta sa Albancima, upotreba takvog rečnika, vokabulara koji je svakako uvredljiv, ima da se svoju jednu istorijsku stranu, jedan kolonijalni, gotovo rasistoidni vokabular ili narativ prema tim ljudima koji, kažem, traje nekoliko vekova ili proteže se još od 19. veka, ali u čisto sociološkom smislu funkcija takvog diskursa u javnosti zapravo može da posluži svojevrsnom jačanju identiteta, unutrašnje kohezije grupe, homogenizaciji te grupe i tako dalje, dakle jednog jasnog pravljenja barijere između nas i njih. I ja to doživljavam kao jednu vrstu grudve snega koja je zakotrljana u punom nacionalizma krajem 80. godina, još od memorasma Sanu i tako dalje, koji se bavio isključivo Kosovom, i ta grudva je vremenom zaista narasla u jednu vrstu lavine koju danas morate da uzimate u obzir, pa samim tim i političari, bilo koji političari u proteklih 20 godina ne mogu da izađu iz tog narativa jer je on naprosto sveprisutan. To je ozbiljan temeljni problem koji nije stvoren juče, ali se dodatno intenzifikuje u ovim razgovorima o budućem statusu Kosova.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U 14 sati i 12 minuta podsjećamo na najvažnije vesti. Vlada Kosova proglasila ruskog radnika Ujedinjenih nacija personom non grata. Šokiran sam što Evropska unija nije reagovala na tačije u izjavu o zajednici srpskih opština, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Julian Assange ima simptome psihološkog mučenja, ocenio izvestilac Ujedinjenih nacija. Rusija obustavila uvoz mesa i prerađevina od 4 srpske kompanije. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 23 stepena. U drugom delu emisije Pentagon ponovo upozorava Tursku na posljedice sa kojima će se suočiti zbog kupovine ruskog protivraketnog odbrambenog sistema. Catherine Wilbarger iz Američkog ministarstva odbrane kaže da ovo može imati posljedice po interoperabilnost Turske sa NATO.
Jednom kada uvedete ruske sisteme, to će stvarno potkopati naše odbrambene sposobnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Policija još nije pronašla osobe koje su u noći između srede i četvrtka zapalile automobil Dušana Ostojića, aleksinačkog stomatologa, urednika nekoliko lokalnih portala i aktiviste protiv seče drvoreda u tom mestu. U policijskoj upravi u Nišu kazali su agencije Beta da je u toku intenzivna potraga za počinijacima ili počinijacem. Ostojić je rekao da sumnja da mu je automobil zapaljen zbog uređivanja lokalnih portala i pisanja protiv seče drvoreda. Medijska i novinarska udruženja koja su bila članovi radne grupe za izradu medijske strategije zajedno sa predstavnicima vlasti osjećaju se izigranima od vlade zato što im nakon javne rasprave, iako je to obećala, nije dostavila na uvid finalni nacrt medijske strategije, niti je u nacrt tog dokumenta uvrstila njihove ključne zahteve. To koleginici Branki Trijević kažu sagovornici iz oba novinarska udruženja Srbije.
Radna grupa nije imala uvid u tekst koji je poslat Evropskoj komisiji, iako je dogovor tokom rada bio da po završetku javne rasprave dobije taj konačni nacrt. Zbog toga je Udruženje novinara Srbije poslalo protestno pismo kabinetu Ane Brnabić i zatražilo odgovor na pitanje ko je pisao ovaj nacrt koji je objavljen juče.
Ovo za Radio Slobodna Evropa kaže Vladimir Radomirović, predsednik Udruženja novinara Srbije, koje je sa drugim medijskim udruženjima, sa predstavnicima vlade, učestvovalo prethodnih meseci u izradi nacrta strategije razvoja sistema javnog informisanja, što je zvaničan naziv medijske strategije koji je vlada Srbije objavila pre dva dana i poslala Evropskoj komisiji. Tokom javne rasprave o tom dokumentu u januaru i februaru, premijerka Ana Brnabić obećala je da će medijskim udruženjima nacrt biti dostavljen. Svedoči za Radio Slobodna Evropa i Tamara Filipović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije, koja je koordinisala rad medijske koalicije na izradi ove strategije.
Obavestit ćemo i Brisel i neke naše kontakte u Evropskoj uniji da radna grupa nije dobila ovaj konačni nacrt koji je njima poslat i obavestit ćemo ih takođe i koje su to mere koje su izbačene, a koje smo mi predlagali da budu deo strategije.
Najavljuje Filipović. Oboje naših sagovornika kažu da postoje bitne razlike između nacrta medijske strategije i teksta koji je usvojila radna grupa. Njihove organizacije i druga udruženja imaju primedbe na deo nacrta koji se odnosi na regulatorno telo za elektronske medije u kojem su u većini članovi koje predlaže vlast.
Mi ne sporimo pravo izvršne vlasti da imenuje jedan deo članova Saveta REM-a, ali u njemu većinu treba da čine stručnjaci, zatim kandidati koje bi predlagale reprezentativna medijska i novinarska udruženja i druge institucije. Time bi se obezbedilo da REM radi u interesu svih građana.
Argumentuje Vladimir Radomirović. Tamara Filipović kaže da su njihovi predlozi imali za cilj da se poveća transparentnost i samostalnost REM-a, ali da nisu prihvaćeni. Usto navodi, nije prihvaćen ni njihov predlog o sastavu upravnih odbora javnih servisa.
Da upravni odbor bude izabran na bazi tripartitnog sistema, gde bi trećinu članova upravnog odbora predlagali zaposleni, trećinu civilno društvo, a trećinu regulatorno telo za elektronske medije. Samo odmicanje od tih nekih mera i predloga nama negde budi sumnju da država zaista hoće da uvede red i neki profesionalizam na medijskoj sceni Srbije.
Kada se tekst nacrta medijske strategije vrati iz Brisela, o njemu će se izjasniti ministarstva, a nakon toga će se predložiti vladi na usvajanje.
Ovo što posle sledi je u stvari ono što će ministarstvo preduzeti, a to je izmene i dopune seta medijskih zakona. Ja verujem da ćemo to uraditi, početi sa radom svakako ove godine i verujem u jednom relativno kratkom roku do kraja ove kalendarske godine obaviti i to.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Gajović, državni sekretar u Ministarstvu za kulturu i informisanje. Vladimir Radomirović pak navodi da se izmenama medijskih zakona stvari u odnosu na sadržaj aktuelnog nacrta medijske strategije mogu popraviti, ali napominje.
Mi ulazimo sada jednu situaciju gde je smanjeno poverenje između kabineta Ane Brnabić i udruženja novinara koje su učestvovali u radnoj grupi i zaista ne znam kako će dalje teći rad.
Iz kabineta premijerke Srbije do ovog trenutka Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovore, odnosno komentare, na iznesene primedbe novinarskih udruženja na nacrt medijske strategije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Danas se obeležava Dan belih traka u znak sećanja na posljednji dan maja 92. godine kada su srpske vlasti u Prijedoru izdale naredbu da Bošnjaci i Hrvati moraju da obeleže svoje kuće belim čaršafima, a da pri izlasku iz domova stave bele trake oko rukava. Ova naredba je bila početak kampanje istrebljenja u kojoj su sprovođene masovne egzekucije, silovanja, otvarani koncentracioni logori i činjeni drugi ratni zločini, čiji je konačni ishod bio uklanjanje 94% Bošnjaka i Hrvata sa teritorije tadašnje opštine Prijedor u Bosni i Hercegovini. Povodom Dana belih traka, aktivistkinje i aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava BiH će danas popodne deliti bele trake građanima Sarajeva i nositi transparente sa informacijama o zločinima u Prijedoru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Osnivač Wikileaksa Julian Assange ima sve simptome psihološkog mučenja kojima je godinama izložen. Izjavio je danas u Ženevi izvestilac Ujedinjenih nacija o torturi koji je zajedno sa lekarima posjetio Assangea u zatvoru. Progon Juliana Assangea mora da se završi, rekao je Nils Melzer, nezavisni stručnjak UN-a i profesor međunarodnog prava koji dodaje da govori u sopstveno ime. Melzer je rekao da je posle detaljnih lekarskih pregleda ocenjeno da je Assangeovo zdravlje ozbiljno ugroženo zbog neprijateljskog okruženja koje traje nekoliko godina. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump uveo je carine od 5% na svu meksičku robu kao vid pritiska na Meksiko da učini više u suzbijanju talasa migranata iz Centralne Amerike koji pokušavaju da stignu u Sjedinjene Države. Carine će stupiti na snagu 10. juna, a Trump je rekao da će takse postepeno rasti dok se problem ilegalne migracije ne reši. Meksički predsjednik Andres Manuel López Obrador juče je rekao da će šef meksičke diplomatije biti na čelu delegacije koja će sa Vašingtonom pregovarati o mirnom i diplomatskom rešenju. Pentagon je ponovo upozorio Tursku na posljedice sa kojima će se suočiti zbog kupovine ruskog protivraketnog odbrambenog sistema. Predstavnici Ankare su ranije obavestili javnost da su poslali vojnike na obuku u Rusiju kako bi mogli da upravljaju novim oružjem. I na nedavnom obeležavanju 60. godišnjice NATO u Vašingtonu, saveznici su Ankari stavili do znanja da ta odluka nije u skladu sa politikom alijanse. Priredila Mirjana Rakela.
Catherine Wilbarger, vršiteljica dužnosti pomoćnika ministra obrane za međunarodne sigurnosne poslove, izjavila je kako bi kupnja raketnog sustava S-400 imala poguban učinak na sudjelovanje Turske u kupnji američkih borbenih aviona F-35, kao i na ukupne odnose sa članicama NATO-a.
Završetak ove transakcije bio bi poražavajući ne samo za program F-35 na kojem Zapad bazira svoje modernizirane jedinstvene zračne kapacitete, već bi potencijalno mogao ugroziti interoperabilnost Turske sa NATO-om, što je ključni aspekt odbrane Saveza.
Rekla je Wilbarger.
Budimo jasni. S-400 je ruski sistem dizajniran da sruši avione poput F-35, a nezamislivo je da Rusija takvu mogućnost ne bi iskoristila. Jednom kada uvedete ruske sisteme, to će stvarno potkopati naše odbrambene sposobnosti.
Upozorila je pomoćnica američkog ministra obrane. Turska kao članica NATO-a sudjeluje u proizvodnji borbenog aviona F-35 i planira kupiti 100 takvih letjelica. Washington je upozorio Ankaru da može nametnuti i financijske sankcije ukoliko Turska nastavi sa primjenom dogovora sa Rusijom. Američki dužnosnici također su rekli da će turske tvrtke najvjerojatnije biti eliminirane iz radova povezanih sa programom F-35. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan odbio je razmotriti odustajanje od kupnje ruskih raketa i nazvao to gotovim poslom koji je, kako mediji pišu, težak više od 2 milijarde dolara. Ankara je istina predložila da se oformi radna grupa za procjenu zabrinutosti Sjedinjenih Američkih Država, ali odgovor još nije dobila. Iz Turskog ministarstva vanjskih poslova je saopćeno da se nastavlja sa planiranim poslovima i da bi isporuka trebala biti završena idućeg mjeseca, unatoč izvještajima pojedinih turskih medija da bi moglo doći do odgode.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ulazi oslabljen u nove izbore pošto nije uspeo da sastavi novu vladajuću koaliciju usled razlika između svojih ultraortodoksnih i sekularnih saveznika, pišu svetski mediji. U srži problema zbog kojeg će Izrael ove godine dva puta ići na izbore, nalazi se pitanje rekrutacije ultraortodoksnih Jevreja koji su izuzeti iz obaveznog služenja u vojsci. Ukazuje BBC i ocenjuje da je nemogućnost Netanjahua da sastavi vladu izložila njegovu političku slabost. Bivši ministar odbrane Avigdor Liberman, čija je podrška bila neophodna Netanjahu, tražio je da se ograniče izuzeća za vojnu službu ultraortodoksnih Jevreja, čije su partije također ključne za Netanjahuovu desničarsku koaliciju. Sa druge strane, ukazuje Associated Press, dublje pitanje u vezi sa Netanjahuom su njegove pravne nedaće. Suočen s verovatnom optužnicom zbog korupcije, on je tražio od koalicionih partnera da usvoje zakon koji bi mu dao imunitet i ograničio ovlašćenje rješenja Vrhovnog suda. Čak i da Netanjahu pobedi na izborima, nije izgledno da će moći da formira vladu i obezbedi političku podršku za dogovor o imunitetu preočekivanih optužnica, što će ga odvesti na sud i staviti pod veliki pritisak da se povuče, podlači američka agencija. Novi izbori i potonji pregovori o pravljanju koalicije koji bi se mogli otegnuti do novembra, mogli bi i dalje odložiti Trumpov plan za rešavanje izraelsko-palestinskog sukoba, ocenjuje agencija Reuters. Plan koji je Trump opisao kao dogovor veka, Palestinci su odbili pre objavljivanja, piše Reuters, i prenosi izjavu glavnog palestinskog pregovarača Saeba Erekata posle raspisivanja novih izbora da je to sada dogovor za sledeći vek.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ruske vlasti donele su odluku da privremeno obustave uvoz mesa i mesnih prerađevina proizvedenih u srpskim kompanijama Matijević, Big Bull, Foods, Zlatiborac i Carnex zbog ozbiljnih nepravilnosti uočenih tokom inspekcije, saznaje magazin Nova ekonomija. Kako piše ovaj list, u odlukama ruske inspekcije od 21. i 22. maja objavljenim na sajtu ove institucije, navodi se da je privremeno ograničenje na isporuku proizvoda četiri srpske kompanije uvedeno na osnovu inspekcijskog nadzora sprovedenog od 15. do 19. aprila. Privremena zabrana stupiće na snagu 4. juna. A u Beogradskom medija centru danas je održano javno čitanje izveštaja Evropske komisije o Srbiji, koju su organizovali fondacije Centar za demokratiju, Centar savremene politike i portal European Western Balkans. Pred narodnim poslanicima, predstavnicima medija, diplomatskog kora i civilnog društva predstavljeni su nalazi, ocene i preporuke sadržane u godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije.
Rekao bih da je ovaj izveštaj dobro ogledalo, da kažem diplomatsko ogledalo realnosti u Srbiji.
Rekao je Raša Nedeljković, Centra istraživanja transparentnosti i odgovornost, CRTA, i istakao.
Ono što je ključno jeste da se u izveštaju ukazuje na negativne trendove kad govorimo o funkcionisanju demokratskih institucija u Srbiji. Ukazuje se na jedan prilično direktan način na nedostatak otvorenosti vlasti i ono što mislim da je veoma važno i to je na neki način, rekao bih, najveće iznenađenje, to je da se dovodi u pitanje javne posvećenost državnih institucija priključenju Evropskoj uniji.
Kaže Nedeljkov. Pretpostavke za ostvarivanje slobode izražavanja zauzimaju veliki segment izveštaja Evropske komisije, istakla je Katarina Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava, koja je govorila o ocenama u poglavlju broj 23.
Sada Evropska komisija daje jednu jaču ocenu stanja i govori da postoji ozbiljna zabrinutost za ovu oblast. Ističe da je neophodno usvojiti medijsku strategiju, pratiti njenu primjenu u jednom transparentnom i inkluzivnom procesu. Kada je u pitanju sufinansiranje medijskog sadržaja od javnog interesa, nalaže se da se prati primjena utroška ovih sredstava, odnosno da li se ona koriste zapravo za sadržaj od javnog interesa. Traži se od regulatornog tela za elektronske medije puna nezavisnost i jedan proaktivan pristup koji je izostao u prethodnom periodu.
Rekla je Katarina Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije jedna pozitivna vest. Osnovci škole Osnovne škole Branislav Nušić iz Smedereva pokrenuli su humanitarnu akciju prodaje sapuna koji sami proizvode da bi pomogli bolesnoj drugarici, učenici osmog razreda. Kako prenosi portal podunavlje.info, oni prodaju ručno rađene sapune koje proizvodi učenička zadruga. Novac koji prikupe namenjen je njihovoj oboleloj drugarici, a nadaju se da će ga biti i za dve učenice teškog materijalnog stanja iz njihove škole. Pred krajem emisije još jednom pregled najvažnijih vesti. Vlada Kosova proglasila ruskog radnika UN-a personom non grata. Šokiran sam što Evropska unija nije reagovala na tačiju izjavu o zajednici srpskih opština, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Assange ima simptome psihološkog mučenja, ocenio izvestilac Ujedinjenih nacija. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 23 stepena. Bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našem profilu na Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Prijetan ostatak dana žele vam producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.